беларускі свет у інтэрнэце.
Чарговы экстрэмісты ў Беларусі, пра іх наперадзе распавядзім, а таксама як у Беларусі адкрылася першая інтэрнэт-аптэка, ды што там можна купіць. Тут Улада Калініўскі, запрашаю вас на праграму, слухайце нас у FM-прасторы, таксама на сайце rs.com і ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У Беларусі прызнаны экстрэмісцкімі стражы галактыкі ды сацыяльныя сеткі цапкала. Обнавілі спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў, там з'явіліся чаты і тэлеграм-каналы, асабістыя старонкі палітыкаў ды нават песні. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэтакую экстрэмісцкія залічылі песні «Пара», «Стражы галактыкі», «Ненавісць» і «Вясна» жлобінскага гурта «Фейс-Оф», удзельнікаў якога днямі арыштавалі. Таксама экстрэмісцкай прызнаная суполка ВКонтакце гурта, адпаведная пастанова, прынятая судом цэнтральнага раёна Менску 25 траўня. Таксама спіс папоўнілі сацыяльныя сеткі блога прэтэндэнта на прэзідэнцтва Валерыя Цапкалы, які днямі паведаміў пра шпіталізацыю Александра Лукашэнкі, ды старонку ў інстаграм ягонай жонкі Веранікі. Таксама ў экстрэмісцкі спіс трапілі яшчэ з дзясятак тэлеграм-чатаў і каналаў, сярод якіх чат «Освобождэнне Беларусі», «Правыя беседы», «Солідарнасць карты 97», «Август 2020». У Беларусі заблокавалі айцішны інтэрнэт-рэсурс «Дэвбай». У канцы мінулага тыдня у некаторых аператараў сувязі ў Беларусі перастаў адкрывацца навінавы рэсурс «Дэвбай». Паколькі рэдакцыя не атрымлівала афіцыйных прэтэнзій з боку ўладаў, заснавальнікі спадзяваліся, што гэта тэхнічная накладка. Аднак пасля выходных сайта так і не запрацаваў, яго заблокавалі, піша «Баш». Пры гэтым за межамі краіны старонка «Дэвбай» адкрываецца і аднаўляецца. «Дэвбай» — гэта інтэрнэт выданне пра беларускую IT-галіну. Платформа заснавана ў 2008 годзе і асвятляе ўсе значныя падзеі, якія адбываюцца ў індустрыі альбо могуць на яе паўплываць. Спажыўцы навінаў IT-індустрыі бурна рэагуюць на чарговы акт цэнзуры, але пры гэтым пасміхаюцца з скандовых спробаў уладаў адгарадзіць айцішнікаў ад прафесійнай інфармацыі. Жыхара Гродна асудзілі за каментары ў тэлеграм-чатах. У судзе Касрыжыцкага раёна Гародні вынеслі прысуд Юрыю Хлебаўцу. Мужчыну прызналі вінаватым паводле часткі 1 артыкула 342 крымінальнага кодэксу, гэта арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх, і асудзілі на 1,5 года межавання волі з накіраваннем на хімію. Нагоды для пераследу сталі каментары ў чаце Гародня 97. Прысуд вынес суддзя Уладзімір Пазняк. Юрыя вызвалілі з-пад варты ў зале суда. У Беларусі адкрылася першая інтэрнэт-аптэка «Белфармацыя», атрымала ліцэнзію на продаж лекаў дыстанцыйным спосабам у розніцу. Інтэрнэт-аптэка запрацавала па адрасе «Фармамейлбай». Там можна купіць не толькі безрэцэптурныя лекі, але і сродкі гігіены для рота, крэмы ад сонца, тавары для дзяцей, медыцынскія вырабы ды медтэхніку. Заказ можна атрымаць самастойна ў любой аптэцы сеткі альбо замовіць дастаўку кур'ерам. Кіберпартызаны паведамляюць, у Расіі распрацавалі сістэму, здольную прадказаць рост негатыву ў грамадстве. Кіберпартызаны абнародавалі звесткі пра новую сістэму «Вепар», якая будзе здольная выяўляць незадаволенасць у грамадстве. Падобная сістэма можа пачаць працаваць у Беларусі. Сістэму, якую назвалі «Вепар», збіраюцца пачаць выкарыстоўваць у Расіі да 2024 года. Яна заснаваная на штучным інтэлекце і мае поўную назву «Інфармацыйная сістэма ранняга выяўлення пагрозу ў інфармацыйнай сферы ды прагназавання рызыкаў іх узнікнення «Вепар». Яе галоўная задача – выяўляць незадаволенасць у грамадстве на ранніх стадыях ды прадказваць, як мінэтына будзе распаўсюджвацца далей. Гэта значыць, сістэма будзе здольная знаходзіць найменшыя каментары з крытыкаю і прагназаваць, ці не могуць яны прывесці да пратэстаў у горадзе, у пэўнай акрузі ці ў цэлым у краіне. Пры высокіх рызыках узнікнення пратэстных настрою інфармацыя будзе адразу ж накіроўвацца на адрас сілавікоў, каб згасіць незадаволенасць на пачатковых этапах. Пры гэтым, як адзначаецца, штучны інтэлект сістэмы «Вепар» збіраюцца выкарыстоўваць у асноўным для палітычных мэтаў супраць тых, хто выказвае незадаволенасць палітычнай сітуацыі ў краіне. Праграма для аудыёжурналістыкі цяпер можа ствараць падкасты з дапамогай штучнага інтэлекту Курыо, стартап, які выкарыстоўвае тэхналогію штучнага інтэлекта для стварэння персаналізаваных аўдыёэпізодаў на аснове вашых падказак. У кампаніі Курыо ёсць у наяўнасці вялікі каталог высокаякаснага контенту, ліцэнзаванага вядомымі выданнямі, сярод якіх The Guardian ды The Washington Post. Цікава, што The New York Times не ўваходзіць у лік, бо кампанія запустила уласную праграму для аўдыёжурналістыкі. Свой каталог кампанія выкарыстала для навучання сваёй жа мадэлі штучнага інтэлекта, якая працуе на аснове тэхналогіі OpenAI. Карыстальнікі могуць задаваць віртуальнаму памочніку Рио пытанні, пра якія яны жадаюць даведацца больш, а Рио зробіць спецыяльны аўдыёэпізод, які будзе уключаць, як з'яўляецца, толькі правераная фактамі контент. Кампанія Курыо, заснаваная ў 2016 годзе, першапачаткова мела прапанаваць па падпісцы доступ да абранай бібліятэкі журналісцкіх матэрыялаў, пераведзеных у аўдыёфармат. Для гэтага кампанія ўступіла ў партнёрства з дзясяткамі медыаарганізацый, каб ліцэнзаваць іх контент. Потым гэтыя матэрыялы расказваюцца акцёрамі ды запампоўваюцца ў праграму Курыо. Ну а зараз гэтым таксама займаецца штучны інтэлект. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку інтэрнэце rc.com. Беларусь, яна заблокаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас таксама на сайце rc.com праз мабільную аплікацыю ды чытайце нашы навіны ў сацыяльных сетках. Жадаю добрага дня, Улады Грынёўскія, да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.